tere tulemast jälle kuulama iganädalast Arengumaagide jutusaadet. Mina olen Keit Eero.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, kus sa nüüd jälle vahepeal rännanud oled, mis sa näinud oled?
Nüüd ma nagu eriti suurt ei ole rännanud, aga ma keskendusin sellisele väikesele huvitavale asjale nagu suhted. Vaata, mina olen nagu vaadanud, et noh, mina oma naisega teed suhet ja nende suhtes tekivad unik mänguloomasid. Noh, mina kratsin kukalt ja mis asjad need mänguloomad on? Et no neid on 100 tükki. 100 mängulooma, mida nendega peale hakata, ei oska arvata.
Sa räägin nüüd füüsilistest või vaimsetest mänguloomadest?
Vaimsetest mänguloomadest, noh, sest ma olen rännakul. Tekivad mänguloomad. Nii, kõik on väga tore. Nii kaua kuni ühel hetkel üks mänguloom, mis oli nagu sajajalg. Ta noh, selline, kujutage ette, et teil on nagu mingi nõelutud selline sajajalg, mis on vatti täis topitud, oli ilus mänguloom ja järsku ühel hetkel muutus ta ehtsaks sajajalgseks. Siis ma mõtlesin, no mida? Nagu muutus elavaks. Aga see ei olnud ka veel kõik. Siis ta nagu kadus, siis tekis nagu pesa, sinna pesasse tuli mingi tussid, siis ta tussid ma sain kuidagi sealt välja ja hakkas mingi tramburai. Siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis asi see kõik on. Ja noh, eks sellest rännakust ma murtsin oma pead vaikselt ja siis ma nagu jõudsin mingit huvitavatel tulemustel. Ja siis ma küsisin ühe teise, ma ei tea, kuidagi teise naisega tuli meil jutt, et noh, arengumaag ehk pagalus. Ta ütles, tead, ma arvasin, et see on mäng. Ja tead, see kuramus ei olegi mäng. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kas inimesed, kui nad siin elavad, kas nad võtavadki äkki seda elu mänguna? Sest ma hakkasin mõtlema, et kui mees ja naine astuvad suhtesse, kas nad võtavad seda tõsiselt? Ei, nad ei võta. See oleks nagu mäng nende meelest. Vaatad riigikogulasi. Kas nad võtavad asja tõsiselt? Ei, see oleks nagu mäng. Ja kuidas, mis vahe on mängul ja mitte mängul?
Siis on mäng ja reaalsus on...
Just nimelt. No võtame niimoodi, et väike poiss, tal on hunnik tinasõdurid. Noh, paneb seal nad võibolla kahte ritta ja siis teid omavahel kaklevad ja keegi siis seal kaotab ja see on mäng. Avata, kui pommid sajavad, siis on reaalsus. Ja reaalsusel on sellised asjad nagu tagajärjed, ehk kajastused. Et vaata, kui sa mängid, suga ei juhtu mitte midagi. Ja vaata, kui me võtame kasvõigi seda, vaata meie praegu ilusat seda alkoholiaktsiisi tramburaid. Ma arvan, et siin on mõningatel tegelastel nagu Ossinovski ja veel muud. See on nende jaoks mäng. Tõstame aga hinda, vaata, mis juhtub. Aga vaata nüüd, kui tekis reaalne tagajärg. Reaalselt. Oli sellele aktsiisi tõusule tagajärg. Siis nüüd lajutas käsu, oi surr, et keerab tagasi, oi, ma ei taha seda mängu mängida, see nagu ei ole see, ma ei tahtnud. Kallid inimesed, juhtimine ei ole mängimine, juhtimine on reaalsus. Ja vaata, see pani mind kõik mõtlema, aga mis asi määrab ära, mis asi on mäng ja mis asi on reaalsus? Ja kui me veel elus vaatame väga huvitavaid asju, need asjad panevad väga mõtlema. Näiteks võtab mina kui nõiana. Ma tean, et ma olen inimesi tervendanud. Ma tean, et ma olen teinud imesid. Aga seda nagu ei kajastata. Nagu üldises foonis olen ma petis, kes lollitab rahvast. no ma mõtlen selle laiast laastus. No ma tean, et sellised juhtumid nagu inimesel läks peaajukoor lahti ja praktiliselt arstid ütlesid, et noh, et nad ei saa enam midagi teha. Et no ütlesid sellele naisele ka, et teil nüüd on ainuk asi, kui mõni nõid aitab. Noh, kutsus mu välja, läksin ailas, sepp nüüd töötab või elab, noh. Ja mul on noh, veel palju, ma ei hakka neid juhtumid ette lugema, mis on tekkinud. Aga selle nagu kajastust ei ole. Ja kui me võtame nüüd kiriku paraleelse, mida keegi kahtle, et Jeesus on hea? No, ma olen väiksen olnud seal vanaemaga, käis kogu aeg kirikus ja ma ei näinud seal mitte ühtegi imet, et midagi oleks muutunud. Ja vaata, kas see ei pane kuidagi imestama, et kui ma midagi teen, siis oid surra, see ei loe. Või kui ma midagi näiteks väljavalitud tegelane teeb, siis see nagu oleks päriselt.
Ja mida sa nüüd mõtled muidu kajastuste all, et kui sa, kas sa mõtled seda meediakajastust või, või...
No üldse kajastust, noh, inimest. No võtame kasvegi meedias, vaata, siin on ju pealtägi teinud eksperimenti. No minu mõelest üks kõige parem eksperiment oli see, et noh, võet üks inimene, keda meditsiin ei saa aidata. Siis käidin taga nõidade juures ja noh, abi ei saanud nõidalt. Ja siis, mis tehti järeldus, et näete, nõidadest abi ei saa, et pöörduge ikka meditsiini poole. Mis sest, et kogu see algus üldse hakkaski pihta, et meditsiini ei saa taidata. Ja lõpuks jäigi sealt selline kajastus umbes nii, et nõiad on muflood. Aga pöördume ikka meditsiini poole. Mis sest, et meditsiin antud konstruktis ei saa taidata. No see, et ta nagu ei arvestatud. Ja noh, ja siis ma mõtlen ja vaatan, et või tegelikult oleks veel parema näite. Noh, ütleme, minu hinnad ei ole kallid. Noh, ma võin siin öelda, et siin on nõidad hinnad kallimad ja aga noh, ta on niukse näite, et kui pealtnägija tegi minus saata, siis ma olin ilge petis ja röövisin raha. Minu hind oli siis oli 200 krooni, Eesti krooni. Et noh, ma olen ilge petis. Ja siis vist näiteks ajapärast tehti jälle saade, kus oli mingid aura transformaatorid, importkaup. Ja nende hind oli 4000 krooni. Ja nendel öeldi, et see on õiglane hind. Ja vaata, siin mul tekib küsimus, et aga miks mind niimoodi kajastati? Mina 200 euroga olen petis, nemad 4000 euroga on õiglane hind. Ja muideks inimesed usuvadki seda. Nende inimeste või massi jaoks olengi mina petis ja aura transformaatorid, kes tegelikult ei tea mitte muffigi, maksavad õiglast hinda. Ja vaata, see asi kõik panebki küsimuse, et aga mis siis määrab? Mis asi on reaalne? Mis ei ole reaalne? Noh, ütleme niimoodi, eks ma hakkasin seda asja pikalt uurima. Et ma jõudsin järeldusel, et nagu oleks keegi, kes kuskil ütleb, mis asja on reaalne, mis asja on mitte reaalne. Näiteks sa teed igapäeva asja, sa tõesti ütleme, teed nii nimetatud inimestele head, see ei kajastu. Ja teed ühe väikse eksimuse, siis on kohe nii reaalne, et sa pead sellest räiget hinda maksma, nagu keegi kuskil nähtamatult. Jälgiks, et kui sa teed ühe väikse apsaka, siis sa maksad. Aga kui sa midagi asjaliku teed, siis sulle ei maksta selle eest. Aga kui sa vead, et siis sa pead maksma. Nagu oleks kuidagi midagi valesti. Ma saan aru, et kui ma teen midagi head, mulle makstakse. Kui ma teen vea, siis noh, ma maksan. Aga ei ole niimoodi, et kui ma muud kui midagi teen asjaliku, siis sur seda ei ole olemas. Kui ma teen vea, oh, näe, sa eksisid nüüd. Sa pead maksma. Kuidagi midagi väga valesti siin või kuidas?
Mõnes mõttes see meediamaailm on, kui me võtame meediamaailma, siis see on üles ehitatud sellele, et inimesed otsivad, või tähendab, inimestele pakutakse verd ja higi ja pisaraid ja kõike siukest traumeerivad. See pöörab nagu inimestele tähelepanu ja need asjad. Et kui me võtame nagu laias laastus, et millal nagu meedias viimati kajastati midagi siuks asjalikku, keegi tegi midagi nagu päris asja tegi, et
no. Ei seda kajastatagi. Sellepärast, et vaata asjalikku asju teeb ainult suur jumal. Ehk nimetame siis seda kolm ainsuseks. Ainult kirik teeb häid tegevus, ega kirik kunagi midagi halba ei tee. Valitsus teeb häid tegevus, ega tema siis midagi kunagi nihu ei keere, ega tema siis Eesti majandus põhja jää. Vaid lihtsalt eestlased on sellised, kuidas öeldagi, nad on kaotanud patriotismi, no, et käivad Lätist viina ostmas, et üldse ei ole patrioodid. No.
Aga nad ostavad Lätist Eesti viina.
Ja, no, ja siis on tootjad, on ilged ahned ja tahavad raha. No, muideks nad jõudsidki tegelikult selle peale, et tootjad... on ahned, et selle pärast ostetakse. Aga see, et riik on ahne, selles ei ole küsimus. Muideks ma tahaks öelda, et vaadaks see kõige odavam viina pudel, viin, kõige odavam viin, mis maksab poes 6,80. Ma võin öelda, et riik saab sellest 6,80, saab 6 eurot endale. See 80 senti peab tootja müüja oma vahel ära jaotama. Ja vaata, nüüd mul tekib hea küsimus, kes on siin ahne. Nad on nagu asja üle võlli pannud. No okei, okay, ma ei hakka seda majandusinimestele rääkima ühte universaalset seadust. See ei ole küll minu välja mõeldud, aga ma olen nagu kirjutanud sellele alla, et ka mina olen nõus selle asjaga. Et on olemas üks universaalne reegel. Riigimaksud ei tohi mitte kunagi ületada 50%. Näiteks, kui sina lood hüve, noh, näiteks toodad 100 kilo kartulit, siis maksudeks ei tohi minna mitte kunagi üle 50 kilo kartuleid. Ja kui see piir ületatakse, siis on riik perses on otses mõttes. Aga kui suur on meie maksukoormus? Meie maksukoormus 50% on juba ületatud palgamaksmisel, sest me kõik teame, et selleks, et maksta töötele euro, pead sina teise euro andma riigile. Noh, need tuleb seal sotsiaalmaksud, haigekassamaksud, kõik, juba 50%. Ja vaata nüüd juba käibemaks, mis on juba 20% juurest, on liiast. Igasugused aktsiisimaksud, kõik on liiast. No ütleme niimoodi, et meil de facto, ma ei tea, kas ma nüüd täpselt arvestan, aga ma panen umbes, et meil on tegelikult, Eestis on niimoodi, et kui meie teenime või loome 100 ühikut hüvesid, siis tegelikult juba 70 pügalat läheb juba riigikassasse. Ja see 30 pügalat katsu ära elada. Ja vaata, see ongi see, mis on tegelikult seda universaalset seadust on rikutud. Ma võin eksida, see võib olla ka suurem. See on selline, noh, ütleme, ebakompetentselt arvutatud. Aga selge on see, et meie maksukoormus on juba igapidi ületanud 50%-lise piiri. Ja kui seda reeglit ei järgita, siis see riik lihtsalt läheb põhja. Ja noh, olgem ausad, kuidas saab riiki juhtida, kui sa võtad juba maksudest üle poole ära? See juba hakkab kidatsema, see juba tapab inimesi. No, vaata, ajaloos me jälle loeme, et orja ikke ja et kirik oli paha, võttis kiriku kümnist, 10%. Come on, see oleks lausa lust ja lille pidu, võrrelda sellega, et meile 10% alles jäetaksegi tasku. No, lisame veel juurde, et igasugused vaheltkasuvõtjad ka võibolla jääbki meile 10%. Et no, see on umbes niimoodi, et meie elu läks palju paremaks.
Mille jaoks riigil seda raha nii palju üldse tarvis on, et miks ta nagu võtab nii palju seda endale?
Aga võtta, mul hakkab ka tekima küsimus, mida ta teeb sellega?
Mul on omal nagu hüpotes selline, et Eesti riik on natuke üle oma võimete arenenud. Et meil on kõik on nagu väga high tech ja või kõik on udupeen ja väge värk, aga see kõik tahab ju raha saada selle jaoks, et alles püsida. Et seda nagu ehitatakse seda mingid hullemat sorti infrastruktuuri, aga selleks, et see töötaks, on väga palju raha vaja ja väga palju inimesi vaja, kes sellega töötaks.
No me võtame sellise väga ilusa võrdluse nagu Nõukogude aeg, kui me nooremad olime. Siis ei olnud ju tehnika veel nii hästi arenenud. Ei olnud ju efektiivsus kuidagi suurenenud. Ja me kõik teame, kuidas Nõukogude ajal tööd tehti. Ega no ikka küllaltki üle võlli lasti. Ometi meditsiin oli tasuta. Kas me kunagi maksime hambaravi eest? Nüüd on niimoodi, et sa kurat aasta otsa korjad paleigis rahakokku, et sa saaksid endale korralikud hambad suhu. Müstika. No ütleme niimoodi, et jah, tõesti on veel jäänud mingi topid, aga olge mausad, sa juba tegelikult maksad. Nii et ütleme niimoodi, et riik küsib makse sellepärast, et me peaks, noh, et meil on tasuta arstiabi. Aga meie arstiabi enam ei ole tasuta, kui niimoodi aus olla, et noh. Ega see on ikka päris juba selline probleem. Nii, kool. Kui mina olin noor, nõukogude ajal läksin ülikooli, ma sain tasuta hariduse. Aga kuidas nüüd meil tasuta haridusega lood on? Ega ikka seda ikka nagu eriti ei ole. Ja kui sa saadki tasuta koha ja juhuslikult midagi suga juhtub, et sa seda ei jõua lõpuni, siis tegelikult sul on kohe trahvid seljas ja sa pead kõik selle kooli raha kinni maksma. See on ka väga huvitav. Nii et tegelikult ega enam haridus ka tasuta ei ole. Ja võtta siis mul hakkab tõesti küsima, tekib küsimus, aga kuhu see raha kõik kurat läheb tegelikult? Ega sõjaväele ka ei maksta. Meil ei, no öeldakse, et ütleme riigi eelarvest peaks olema 5% sõjaväele. Sõjaväele ka ei lähe. Kuhu ta kurabu siis läheb?
No võt müstika.
Võt see on juba müstika. Ei no kindlasti tulevad nüüd väga tähtsad tegelased, teevad sulle paperi peal selgeks, aga ma tean, et see paper on, sa võid seda arvutada nii nagu sa tahad, aga küsimus on selles, et kuhu see raha kõik läheb. Ma tean, et sa saad niimoodi majandada, et raha jääb, sa lood tootmisettevõtmeid riigi pealt, sul hakkab kõik tulema. Sa saad tegelikult majanduse paugu pealt üles ehitada. Ja noh, ma võin ka praegu öelda, et noh, nagu meil siin räägid, oh see alkoholaktsiis ei võtta, see on nii väike summa, et noh, ta on ainult pool sõja, noh ütleme, et ainult pool sellest sõjaväe arvest või noh, see raha, mis läheb sõjaväele. Aga miks te siis seda tõstate kogu aeg, kui ta ei oma mitte mingit tähtsust? Sest ma arvan, et tänase seisuga on ainult üks veaparatus alkoholaktsiisiga. Sest vaata, inimesed on juba õpetatud Läti kaupost. No välja õpetatud, nad on juba treenitud, neid enam ümber ei õpeta. Ja see, et me nüüd natuke maksu väiksemaks võtame, see vist ei muuda ka asja. Aga ma tean, ainuke asi, mis muudaks, on see, kui me võtame alkoholi aktsiisi praktiliselt maha. Praktiliselt. See tähendab seda, et kui see odav viin, mille saab tootja 80 senti, oleks aktsiis ainult 80 senti, et ta maksaks siis euro 60. No, ma ütlen, et täiesti nulli variant isegi pea tegema, aga piisab, et riik võtab täpselt sama palju, kui saab tootja ja kaupmees.
Sellega
teeme see vihti reegel, mis on.
Sellega on muidugi see probleem. Ükskord kuulasin Ossinovski mingisugune konverents oli ja nagu ta põhjendas päris huvitavalt ära oma seisukoha, miks ta selle alkoholi vastu nii karmisti sõdib, oli see, et ega alkoholi tootja ei hooli ju alkoholi tarbija tervisest. Et kui tema müüb oma kaupa ja siis näiteks 20 aasta pärast selle inimesel tervis pekkis on, ega see alkoholi tootja seda tervist ei hakka nagu parandama. Et ta tõi nagu välja sellised nagu pikaajalised probleemid, sest no, alkoholi tootja on nagu iga teine ärimees. Ta tahab lihtsalt võimalikult palju oma kaupa müüa, võimalikult palju kasumit teenida ja ongi kõik. Aga mis selle tagajärjed on? See on nagu ärimaailma reegel, et nemad tagajärgedega ei tegeled.
Aga samas ma ütlen, et täpselt nii nagu alkoholi tootja teda ei huvita rahva tervis, samamoodi huvita ka riigi juhtidel rahva tervisega majanduslik heaolu. Need ei huvita. Ta teeb seda populistlikult, et saada lihtsalt ajalukku, et tema kui mees, kes midagi tegi ära. Aga nüüd on ajaloos, kui kes keeras Eesti majanduse persena, selle otses mõttes, sai ajalukku. aga hoiab hoopis teistmoodi, noh. Ega, mis ta tahab nüüd öelda, et riik hoolib või? Come on! Kui mina kui riik hooliks, siis mina vaataksin, et kuidas majandus tõuseks. Ma tõmbaksin selle praeguse seisukohas, peaks alkoholaktsiisi üldse maha tõmbama. No praktiliselt, no ma ütlesin, et see reegel mitte üle 50%. Ja see tähendab seda, et alkoholi maksu liiter on ainult 1 euro. Ma mõtlen kange.
No sellega tekivad need ohud, kus inimesed hakkavad rohkem tarbima. Et mul on üks tuttav, kes elab Võrus. Ja ta käib kogu aeg Lätist oma alkoholi toomas. Ja kui ta ütles, et ta varem nagu väga ei joond, siis noh, vahest võttis mõne õlle ja edasi. Siis nüüd, kui ta Lätist toob, ta toob hulgi ja ta joob kogu aeg. Sest tal on kodus nagu suured varud. Et sama asi juhtub ju ka sellega, et kui alkoholi on nii alla viia, siis asi see siis kahe pudeli asemel 8 pudelit osta ei ole.
Tead, ma võin öelda, et normaalne inimene ei hakka seda rohkem jooma.
Normaalne inimene küll, jah, aga palju neid
normaalse inimesi. Ja sorry, me peame ikkagi jälgima looduse seaduseid, et kes ei arene läheb supiks.
Jah, selektsioon peab kuidagi toimuma. Nii.
Sest vaadake, inimese on nagu kuidagi liiga palju või kuidas. Ja kui ikkagi inimene on joodik, siis ta on joodik ja küll tema leiab ka põhjuse joomiseks. Ja ma arvan, et see, et ta joob, on lihtsalt protest. See on tegelikult tagajärg riigile. Ma arvan, et kui see maks maha võetaks, sest vaata inimestel on selline huvitav fenomen, et keelatud vili on magus.
Joo.
Aga kui sa võtad ta mitte keelatuks ja vaata, tead, mis on asja veel üks positiivne pool, kui see alkohol teha hästi odavaks. Vaata, meil, kuna alkohol on kalliks kruvitud, on hakanud alkoholi asendama narkootikumid. Ja see odav alkoholi hind tõmbaks narkoturu maha kohe plärakti. Kohe narkomaania väheneks momentaalselt.
No jah, siin on, et saadavuse probleem tekib, et narkootikumidega, kuna seda poest ei saa, siis sa saad seda põhimõtteliselt alati igalt poolt mujalt, et sa teed kõne ja sul tuleb mingisugune vennik ja toob selle koju ukse taha ära. Et,
no. Aga vaata, kui sul on
ikka... See, nagu, see ongi nagu naljakas, et kus sa nagu alkoholi on nagu väga ära reglementeeritud ja maksustatud ja mida kõike tehtud, aga narkomaania, noh, okei, ta küll ei ole ametlik, et seda maksustada ei saa, aga äkki peaks võibolla tõesti mõtlema selle peale, et nagu mingil määral ta võiks olla reglementeeritud, mitte see, et mingid vennad sul garaasis ajavad mingid keemiad kokku ja siis pakuvad sulle paremat teenindust kui alkoholiga, et sa ei saa peale 10 kätte alkoholi, siis narkoga on see, et nagu ma olen aru saanud, siis tehakse kõne ja mingi vend toob sul selle kasvõi öösel ukse taha ära. No, nagu...
Ja, aga vaata, kui sul alkoholi võiksid sa igakel kätte saada ja ta nii odab, siis sureks lihtsalt narkootikumid sureksid välja.
Seda küll, jah, seda küll.
Sest noh, ütle mulle, kes hakkab seda kallist narkotsi panema, kui sul on alkohol normaalselt käes. Ja alkohol vähemalt ei tapa su niimoodi ära nagu narkots. Aga noh, ütleme niimoodi, et mida me siin ikka tahame sellest primitiivsest meesaspektist. Sest noh, sorry. Ja läheme siis võibolla asja väga sügava juure peale, et kes siis on see kuri onu, kes otsustab, mis asi on reaalne, mis asi on mitte reaalne, mis asi saab kajastuse, mis asi ei saa kajastuse. Ja lähme jälle sinna eksistentsi ruumi. Ja noh, nüüd tänaseks me täpselt oleme defineerinud, kes on see hea onu, kes siis seda maailma valitseb. Ja vaata, see on see, mida ma ammu nägin kolme jumala probleemimna. Ma kuidagi seda kolme jumala probleemi võtsin nagu mingis mõttes ka isiklikuna, aga tänaseks ma olen avastanud, et see ongi kolme jumala probleem. See ei ole minu probleem, ega see ei ole ka looduse probleem. Ja see kolme jumala probleem on niimoodi, et oli nagu kolm tegelast ja vaata, me teame, et inimesel on ürgruudus, on mälupank, mida ta kasutab. Ja siis ürgruudust lendavad välja alge ja säde. Üks teeb nagu füüsilist tööd, no välistööd, teine teeb sisemist tööd. Aga siis on niimoodi, et noh, tahes-tahtmata, kui sa tööd ei tee, siis mingi aja pärast see kukub jälle kokku, ehk saabub surm. Ja vaata, see on see ikivana probleem, et me tahame elada igavasti. Aga alge ja sede jäävad nagu hüperruumi alles siis eksisteerima, kui sa oled ehitanud päris elementid, ehk sa oled arenenud. See on tegelikult, ütleme niimoodi, et igavene elu on väga suur ja pikaajaline töö enesearendus. Aga kolme jumala probleemil lahendati see igivana probleem väga lihtsalt, ilma töö tegemata. Üks alge või üks eruut loobus oma algest, teine loobus oma sädemest ja need pandi kokku. Ehk tekkis esimene igavene armastus. Ja see paar läks kolmanda jumala sisse mälupanka asemal. Et ütleme, kolmanda jumala mälupank oleks nagu esimeses eksistents ruumis nagu hüljuks. Ehk tekis kolme jumala side, selline peajalad kapsad sassis ja nad saavutasid igavese elu ilma töö tegemata. Aga sellest tekis monstrum ehk väärakus. Ja me võimegi seda nimetada kolmainsuseks. See ongi see kolmainsus, kelle mälupank on nagu hüperruumis, aga mälupankad peaksid olema nagu ürgsupis. Ja nüüd on küsimus, et miks see tegelane valitseb inimkonda? Miks ta valitseb inimesi? Ja ta teab kahte hooba. Kuldset hooba, mis on eksimatud hoovad, millega alati sa võidad. Ja see ongi tema edu saladus, see on tema trump. Ja tema trump on see, et naine valib alati kõige madalama mees aspekti. Ja mees ennem sureb, kui hakkab oma asja ajama. Ja need ongi need kaks fundament, ehk sammast, mille peal tema kogu toimetab. Ja üks tegelane nendest kolmest ongi nagu meesaspekt. Ja see meesaspekt varustab naisi maailma kõige parema meesaspektiga, mille vastu ei saa mitte keegi. Ei saa mina, ei saa sina, ei saa loodus. Ja milline see kõige kvaliteetsem nii nimetatud jutumärkides meesaspekt on? Meie nimetame seda marki Y0. Y kui sümbol tähendab seda, et ta on potentsiaali maailmabaasiline. Ehk ütleme, kui me kuugi loodusesse kehastume, siis me tahame kogu aeg nagu selle jõuda peremeheni. Ehk meil on nagu tung jumalani. Aga vaata, asja on selles, et jumal istub kõrgel, ehk maailma peremees. Ja me peame enda mees aspekti arendada, me peame nagu ehitama torni, et noh, sinna jõuda jumalani. See on selline pikk vaevarikas töö. Aga parasiit süsteem pakubki seda marki Y-kit ja null. Null tähendab seda, et null tööd on kohustust. Sa saad jumala juurde, jumala paremale käele, ilma, et sa peaksid mitte midagi tegema. Ühesõnaga, sa saad võimule ilma mitte midagi tehes. Ja vaata, see on selline pakkumine, et ma tõesti ei tea paremat pakkumist. Mitte midagi tehes saad maailma valitsejaks. Ja see on see programm, mida naistele antakse. Ja ma tegelikult mõistan naisi, et kui sul ikka tehakse pakkumine Y0 pealt, ega siin enam teist paremat pakkumist ei ole.
Aga miks naine tahab maailma valitseda?
Vaata, see on juba nagu kõikide probleem, sest vaata, naine, ütleme tegelikult see, et valitseda tahavad kõik, aga lihtsalt, vaata, miks ma rääkisin naisest, vaata, naisel on polaarsus, vaata, naine võtab siis see meesaspekti, mees võtab naisaspekti, meestel on oma nipid, sest vaata, mehe viga on see, et ta jää oma asja, vaata, kui mehed sünniksid naistena, siis nad oleksid täpselt samasugused lotrused. Ega vahet ei ole, inimene või inimeseks. Aga lihtsalt see, et me kehan, kas naise või mehe oma, see määrab selle, et no, vaata, mehena sa nagu valida ei saa, aga naisena sa valida meesaspekti. et noh, mees kurat peab oma mees aspektiga hakka ajama, ta ei saa valida teist, noh, võibolla mõni hakkab keiks, noh, võibolla sellepärast see kei värk ongi nii pop, et noh, milleks oma mees aspekti, kui võtaks ikka võõra mees aspekti, mis on palju parem.
Ta, mis see mees aspekti üldse selles kontekstis on, et kas ta on nagu mingit sorti maailmavaade või?
Mees aspekt on teostus, kuidas sa asjani jõuad.
Mm-hmm.
See on nagu töö. Mees aspekt tähendab seda, et sul on unik materjali ja sa nüüd hakkad selle materjaliga tööd, sa ehitad, paned talle struktuuri ja ehitad selle valmis.
Ja naised võtavad siis süsteemilt ette antud mudeli, kuidas asju ehitada.
Jah.
Ja kuidas vaata, teha suhet ja kuidas peaks perekond olema ja mis moodi tööl peab käima ja kuidas üldse raha teenida.
Ja vaata, see võetakse kõik ju süsteemilt. Ja vaata, asja on selles, et noh, selge on see, et kui sa ju tööd ei tee, ega sa siis jumalani ei jõua. On ju nii. Aga vaata, selle mees aspektil on üks väga huvitav asi. Et ta on nagu selline null, ehk madal mees aspekt. Aga ta lendab pole potentsiaali jõudu. Ja vaata, nüüd tulebki nüüd ongi see kogu võti, mis selle mees aspektiga on. See mees aspekt, kõigepealt naine valib ühiskonna, võtab selle ühiskonna selle universaalse kõige parema noh, mees aspekti. Aga vaata, seal on üks väike komponent puudu, nagu taseme vektor. Ja vaata, nüüd hakatakse otsima head meest, kes on tasemel mees. Ja nüüd tahetakse see ka enda sisse võtta. Aga vaata, kui sul on kaks mees aspekti, siis sa pead looma hierarhia. Ja siis ongi niimoodi, et naine oma sisemiselt paneb madalama mees aspekti nagu kõrgemaks ja siis selle kõrgema mees aspekti madalamaks. Ehk ütleme, kuidas see toimib. Tome nagu ühte videot ma kunagi vaatasin, üks lauluvideo. See oli niimoodi, et noh, valge mees, kellel on uhke sportauto, armus ühesse naisesse. Noh, lõi talle külge, naine ei tahtud ja aga noh, siis naine jälle armus neegrisse, kes oli paljas kui püksi nööb. Ja siis naine läks flirtis selle valge mehe juures, varastas talt autovõtmed ära ja siis läks need autovõtmetega neegri juurde ja siis nad, naine ja neeger sõitsid selle valge mehe autoga, sõitsid noh, tsillima. Ja vaata, nii ongi ka kogu selle kupatusega, kõik naised, no võibolla mõni üksik erad, kannavad alati kahte mees aspekti. Mees, keda teenitakse, ehk see kõige madalam mees aspekt. Ja siis mees, kes peab orjama seda esipaari. Ehk ütleme, valge mees peab orjama valge naise ja neegri ühisloomingut. See on tegelikult reegel, aga nii toimubki siin praegu ühiskonnas. Ja see ongi tegelikult null aspekti, null tasemega mees aspekti teenimine. Ja noh, selge on see, et eks null aspekti peab olema ka füüsiline kajastus ja vaata selleks kajastuseks ongi neegrid, sest nad on küllaltki. No kõigi tegelikult neeger peaks juba olema esimese astme mees aspekt, aga noh, vaata võibolla mõned erilisemad neegrid on ka täiesti nullid. Ja vaata, kui ühiskonnas võtame enda valged meest, kellel ka pole mees aspekti, noh, võibolla see ka kõlbab, aga noh, ikkagi nagu statistika näitab, et neeger on ikka see kõige parem, noh.
Ma hakkasin mõtlema, et kui nüüd nagu võrrelda siis nagu selle neegri ja valge mehe mees aspekt, siis kas võibolla see, et naisel nagu ta näebki ainult seda mugavust ja chillimist, et kui see valge mehe mees aspekt tähendab seda, et sa teed hullu roppu tööd, tähendab, sa teed tööd ja siis tööle järgneb chillimine, või siis neegriamad sa võid kohe chillida, sa ei pea tööd tegema. Aga mõtlengi, miks nad näevad alati nagu töö tulemusena chillimist?
Vaata, see ongi hea küsimus, et see ongi varjatud soov olla ka parasiit. Seal see võti ongi. Muideks, võibolla ma natikene iseloomustaks, millised on need erinevad tasemega meesaspektid. No ütleme niimoodi, et meesaspekt oleks nagu mikis mõttes juhtimine. No ütleme esimene astme meesaspekt, kui ma olen juhina, kuidas see kõlab? See oleks nagu selline tänava poiste kuradi kamp. Üks poiss on boss ja ütleb, mina tahan seda ja nüüd te kõik teete seda, mida mina tahan. see oleks nagu esimene aste. Teine aste oleks see, et ma juba arvestan kõikidega ja vaatan, kuidas on kõige optimaalne tulem, et kõikidel oleks nagu heaolu. See on juba teine aste. Muideks seda teist astet juba annab ühiskonnast otsida. Ja on olemas ka kolmas aste, mis on praktiliselt tapetakse. Noh, naljad seda ei leia. Kui teist astet veel kuskilt kuidagi leiab, siis kolmas aste, see on see, et kui me näeme mingit tühikut või puudust, ma hakkan seda looma. Vaata, see on see, kuidas mina olen käitud. Ma nägin, et meie probleemid on selles, et puudub vaimsus. Ja ma hakkasin vaimsust looma. Ja see on tegelikult kolmanda astme juhi käitumismudel. Ja vaata, seda see peakski valge inimene käituma ki. Ja noh, ma ei ole teist sellist endasugust hullu kohanud, kes toimiks niimoodi. Aga noh, ütleme, arvestavaid inimesi ma olen näinud. Ja nüüd ma võtan riigikogulase. Mis astme peal tema riigikogulase meesaspekt, mis aste sellel on?
Ega nagu probleemi nähes nad iseseisvalt küll seda lahendama ei hakka, see on nagu kindel.
No selge on see, et kolmas aste ei ole. Kas nad arvestavad rahvaga? Sililigi selge. Seda ei ole. Vaata, nemad on oma, et see, kas rahvas on, see neid ei üldse kotigi. Kas nad on esimene aste? Me arvame, aga nad ei ole. Sest vaata, nad ei tea, mis nad tahavad. Neil öeldakse, mis nad tahavad.
No see ongi rahva teendri kohustus, et täidavad rahva tahet, et neil nii, oma tahe puudu.
Nii, et ma võin sul öelda, et see tänaval, see kängi juht on ka rohkem taset kui meie riigikogulasel. Haritud idioodil, haritud kuradi selgrootul limuskal, sest tale puudub isegi oma tahe. Ja vaata, see on ehe näide Y0-ist, see on klassikaline. Ma tahan võimule, aga ma ei tee selleks mitte midagi. Valige, viige mind.
Ei, see ongi nagu naljaks, et nad omast arust teevad, et nad käivad ju rahvaga kohtumas ja nad on mingid, näitavad enda mingid ilusaid külgi ja need asja, aga nagu tegemise all, et nagu, no, ehitagu sild või pangu käed külge millegi ja tehku mingi töö ära. Ei. Et see on siuke nagu mäng, mis selle ümber toimub, nagu see nende töö tegemine.
Aga see ongi mäng. Meesaspekt Y0 tähendabki mängu. Seal puudub igasugune reaalsus. Ja selge on see, et naised on pukki pannudki nemad. Sellepärast, et vaata, Y0 on selles suhtes väga hea meesaspekt. Sa ei pea mitte midagi tegema, sa ei pea sisemiselt mitte midagi muutma. Sest vaata, meesaspekt, kellel on juba taset, see tekitab naises ebameeldivad tunnet. Noh, ütleme, kirjeldus nii nagu oleks rase. Me kõik teame, kuidas on olla rasedan, ajab oksele ja paha no, olla.
Kõik teame, naised teavad.
Noh, naised teavad. Aga noh, me kõrvalt vaatame, et see on, noh, rase olla väga halb. Ja vaata meesaspekti, mida kange meesaspekt, seda halvem on olla. Aga vaata see null meesaspekt on väga hea, ta ei mõjuta teda üldsegi. Tal on nagu meesaspekt ja nüüd ma võin juhtida. Ja see on tegelikult naiste otsus, see on naiste valik, et meil on pukis nii nimetatud selline valitsus nagu ta on. See on naiste otsus.
Ei pagan, ma olen isegi kuulnud naiste suust seda, kui nad on öelnud, et peasid sa ei muudaks mind, et me võime küll koos olla, aga peasid ma jääks endaks.
Jaa, see ongi see, et vaata naine, kui sa hakkad naist muutma, kohe pistab lõugama. Vaata, oled sa ühte väga huvitavad asja, vaata, naine tahab meest muuta, aga sa ei tohi naist muuta. See tähendab seda, et mina kui mees, ma pean võtma naiselt meesaspekti. No minge pekki, ma ei ole kurab pederaiska. Aga muideks, ega naistele ju keid meeldivadki. Need on ju nii toredad mehed. Neile saab ju taha keerata ja sellepärast, et noh, nendesse saab panna seda meesaspekti ja no, see on kõik selline hästi lõbus. Nii. Aga nüüd ma esitan Keitsule väga hea vaata, kuna ma ei saa Nõmme raadio kuulajaga seda mängu teha, aga ma teen sinuga selle mängu.
Nii.
Vaata, meil on ju praegu suur tolerantsus ju pagulaste vastu. Vaata, tulevad need kuradi ilusad neegri poisid ja võtame neid vastu ja aitame.
Ja, ja.
Et, aga mis sa nüüd arvad? Mis oleks tulemus, kui praegu need neegri poisid sõdiksid seal ja tuleksid siia ainult neegri naised, üksikud?
No ma arvan, et mingi ports mehi plaksutaks käsi selle peale, et teki selle lihakehased, mida kasutada, aga...
Vaat, ma võin sul öelda, et kui nende täisjuus noorte meeste asemalt tuleksid naised, siis enam ei oleks Merkelil käsk, et aitame neid või... Ma ei tea, mis käsk oleks.
Nii?
Automaadid piiri peale ja tuli peale. Kui praegu tuleks seal pagulased, naised ja lapsed, oleks meil piiri peal kuulipildujad ja kõik lastaks maha.
See kõlab päris jabur, aga seal on päris sügav tegelikult point küll sees, sellepärast, et naiste õelus teiste naiste vastu on ikka kordades suurem kui meeste õelus meeste vastu. See on nagu...
Vaat seal ongi see kogu võti, sest tegelikult ikka tänapäeva mees, ju ta on ikka nii jobu. No kuule, mees peaks naisele kurati kodus peksandma, kui ta hakkab tooma madalat mees aspekti, aga mitte teenima seda. Vaata, mehed peaksid ju kurati sellest lõugama, mis kuradi porno ja neegri armastamine see siin käib. Aga vaata, sa ei tohi ühelta neegri kohta halvasti. Ja see ongi niimoodi, sest vaata, need pagulased on noored poisid, see madal mees aspekt ja naised on nii kiimas selle järgi. Ja sellepärast me aitame neid. Mitte mingit, vaata, inimlikuses ega kaastundest ei ole seal mitte mingit tulemus, noh, põhjust. Sest noh, ma näiteks sain ka ühe sellise suure naisega kokku, kes rääkis, kui vaesed need neegrid on. Noh, ma sain taga kokku ja ütlesin, et tead, et no räägib, kui kehvasti nad seal Afrikas elavad ja kui armsatud on. Ma ütlen, teate, et meil Eestis on probleem, et meil on pooled lapsed, on meil ala toitlestatud. Ta ei kuule seda. See oleks niimoodi, et mis loll juttu sa ajad. Vaata neegrid, vaat need on toredad. Vaat neid tuleb aidata. Ja noh, nii ta ongi, sest see on selline, põhjus on väga lihtne, madala meesaspekt ja naine valib alati madalama meesaspekti. Ja vaata, sealt tuleb ju sellist madalat meesaspekti, nad on ju märjad. Ja kõige kurve on see, et mehed nagu kinutavad selle alla. Sest me võtamegi niimoodi, et kui seltskonda tulevad noh, mingid noored kihtid poisid, kui elevil kõik naised on ja oi kui lahedalt nad teevad. Aga vaata, kui seltskonda tulevad uued naised, milline vihkamine hakkab.
No see on konkreetselt sõda.
Ja see on sõda. Ja sellepärast ma ütlekski, et noh, vaata, kui need pered tulevad, noh, see antakse andeks, et noh, okei, no, on mees ja naine, no see on neutraalne. Aga kui seal ikka reaalselt tuleksid ainult need neegri naised, oleks meil kuradi piir kuulipildujaid täis ja need lastaks nii halastamatult maha ja mitte keegi ei räägiks mingist inimlikusest armastusest. Mitte keegi ei räägiks. Ja see on fakt tegelikult, sest vaata, ma näen, et kuidas see süsteem toimib ja ma tean, et sellisel tulemusel tekiks selline tagajärg.
Et, see on ega, see ongi nagu täitsa huvitav oleks kohe nagu näha, kui see seda pidi toimuks, et kui tulekski kari naisi sealt ilma meesteta, ega naistel ju on ka vajadused ja nii edasi, siis nad hakkaks neid kohalike mehi taga ajama ja mis siis saama hakkaks, et
no siis kaoks igasugune tolerants ära ja siis läks kohe väga jõhkraks panemiseks. Ja vaata, niimoodi see ongi see reaalsus ja kui sa vaatad seda maailma selle pildi läbi, et naine valib madalamalt meesaspekti ja mees ei taha oma asja ajada ja valitseb kolm mainsus, siis kõik on loogiline. Kõik on täitsa loogiline, mis siin toimub. Ja see on ka täiesti loogiline, miks loodus tahab sellest haigusest lahti saada. Ja selge on see, et noh, ütleme niimoodi, kuna mina olen otsustanud, olla looduse poole pealt. No ma olen see üks väga üksik erandeid. Siis ma natuke ka tea, mis on tuleviku plaanid või noh. Ütleme praegu on selline kirjutamata reegel, et naine peab kandma, iga naine peab kandma endas kahte meesaspekti, millest valitse peab olema süsteemi oma. Aga ma tean, et tulevikus tuleb selline reegel, et iga naine saab võtta ainult sisse ühe meesaspekti.
Kas tal koduse kasvatusega on ka juba mingi meesaspekt sees? Ma mõtlen, et kui nagu oskus, mis moodi elada ja ütleme, hakkama saada, see tuleb
on.
Mõnes mõttes ju ka isa poolt kaasa.
Ei tule isa poolt, ema poolt tuleb.
Ema poolt?
Ega siis, kui ta tuleks isa poolt, tuleks väga tore. Ema võtab ühiskonnas selle meesaspekti panem tütre sisse. Mees on lihtsalt steenede personal, kes annab oma jõu taha.
Asu, no jah, seda küll, jah.
See on see, kelle, kui midagi vilusti läheb, siis kelle kraes saetakse. Kui palju see mees oma nägemust saab tütresse panna? Ei saa. See tuleb kõik naiste nägemused ja need on kõik tegelikult ühiskonna nägemused. Sest ega miks mina ei saa oma lastega kontakti, sellepärast mul on oma nägemus. Ma rikun ju selle lapse ära, äkki hakkab normaalseks inimeseks. Ei olegi perverto.
No see on ikka ääretult kurb ju selles suhtes, et kui ongi nagu domineeriv nägemus siin maailmas, siis ühiskonna nägemus. Mitmekesisusest siin ei saa üldse rääkida midagi.
Muideks ma tean ühte näidet, kus mees paneb oma meesaspekti. Aga see on päris ikka head naljakad tagajärjed ka asjal.
No, äkki inimesed on õnnelikud siis või?
Ei, nad ei ole üldse õnnelikud, suur probleem on, aga päris huvitav on sellest, eriti ämmadel. Muideks ma võin öelda, et isegi ema ei pane neid programme sisse, pigem vanemad panevad. Sest vaata, kui see, ma tean selle juhtume pealt, kui see mees paneb enda programme, siis naisega polegi veel asini hull, aga just on ämmadega. Nendega on suur probleem. Need on kisa taevani umbes niivad, et noh, mis nüüd lapsest saab või noh.
No võite vähest, sest võtta niiku lastest ehitatakse niiku järg ise enda elule või suguvusele mingil asjal, et ta ei ole nagu indiviid nagu oma, et ta on järg mingisugusele olemasolevale traditsioonile.
Orjale. See on ütleme süsteemi orjaks, sest ütleme naine kasvatab tegelikult last süsteemi orjaks. Ja vaata, siin on ka jälle üks põhjus, miks isoleeritakse mehed lastest. Vaata, mees võib teha lapsest iseseisva. Ta võib teha. No ei pruugi, eks? See ka sõltab jälle mehest. Aga vaata, kui ta on ainult naisega, siis on garanteeritud, et me saame korraliku ühiskonna zombi. Sest meega võib asi kehvasti minna. Mõni mees võib isegi teha täitsa normaalse lapse. Aga seal ongi see tegelikult see põhjus. Ja kogu see mäng käibki selle peale, et para, ütleme, kogu see meie ühiskond, ehk inimesed, kogu see mäng käibki selle peale, et kolmainsus saaks rahulikult elada paradiisis. Ja see kolmainsus ju määrab. Näiteks vaata, mina ei otsustasin pagaluses kehtestada reegle, et naises saab olla üks meesaspekt. Ma selles suhtes arengu seisukohast see ei oleks päris otsus, selline õige otsus, kui ma ütleksin niimoodi, et parasiitsüsteemi mees aspekti tohi sisse võtta. See oleks nagu mingi tühiku, no ütleme, et ta ei ole õige otsus. Aga õige otsus on see, et naises võib olla ainult üks mees aspekt korraga. Kui naine tahab, ma ei keela tal kasutada ühiskonna mees aspekti. Aga siis olgu ainult naine ja see ühiskond kahekesti. Sinna ei tule juurde kolmandat meest, kes hakkab neid orjama. See on keelatud. Kui naine tahab olla ühiskonna, käi ühiskonna mudeli järgi, palun käi, ja siis olegi ori, siis olegi süsteemi ori, aga sul ei tohi olla õigust enam võtta endale teist orja, noh, alamorja, et no võtta nüüd mehe, kes hakkab selle sita kõik kinni maksma. Ei, reegel on reegel. Ja tead, kui raske oli seda reeglit kehtestada. Sellepärast, et vaata, kehtestamine on see, et see on ka nagu reaalsus, mis kehtib. Ja muideks, kui ma selle reegli järgi taakski, siis see nagu see kolmainsus Jumal kustutab selle maha. Aga üldiselt ma sain selle hakkama ja ma kehtestasin enda maailmas selle reegli, et naine võib sisaldada ainult ühte meesaspekti. Ja vaata, ta nagu arengu seisukohast on ka nagu õige, sellepärast, et vaata, kui me õpime midagi, me õpime ühe kaupa, aga vaata, kui see on juba kaks asja korraga, siis sealt ei tule enam mitte midagi välja. Kõik ette, kui sa lähed tundi, kus sulle korraga õpetatakse matemaatikat ja laulmist, sul ei tule sest mitte midagi välja. Ainult üks asi korraga. Tegeleme täna matemaatikaga, homme tegeleme laulmisega, ülehomme me tegeleme kudumisega, ülehomme me tegeleme võib-olla füüsikaga.
Aga siis,
üks asi korraga.
Kas siis see näide nagu ongi sellest, kus ütleme, et ongi laulmistund, on siis see meesaspekt ja siis tuleb naine, kellel on matemaatika sees ja ta üritab siis nagu seda matemaatiliselt seda laulmisest kuidagi aru saada või...
No umbes nii, jah. Õigemini tähendab seda, et me peame laulma nii nagu matemaatik ütleb.
Aha.
Porno tuleb sellest.
Eks siis peres peaks olema kas ainult mehe arvamus või ainult ühiskonna arvamus, mitte mingi segu kahest.
Just nimelt. Kui on perekond, on ühiskonna arvamus või mehe arvamus, ei mingit kokku. Näiteks kui naine tuleb minu juurde, kuidas ma sellist seda seaduspraktikast kasutan? Kui naine tuleb minu juurde, ütleme arutame. Ei ole. Kas on nii nagu ühiskond, ehk sina arvad, või nii nagu mina, arutamist ei ole. Ei ole enam miksi.
Võite või, et nagu see sõna arutamine viitaks nagu sellele, et nagu õpetamisele ja selgitamisele, et teine inimene aru saaks. Aga reaalsuses on see ikkagi see, et proovime nagu kuskil teha kompromisse, et see õige arvamus peale jääks.
Kuule, vaata, mul tuli kohe nüüd selle kelle üks näide selle arutamisega. See arutamine on üks ülekiht asi. Vaata, on olemas üks argument, demokraatia. Arutame. Ja nii palju kui mina olen näinud, siis tegelikult demokraatia ehk arutame tähendab seda, et me arutame täpselt nii kaua, kuni see õige arvamus välja tuleb. Olen mina näinud ka seda rahvuslaste puhul. Nad on räiged demokraadid. Aga tead, kui huvitav, kui midagi ühiselt otsustatakse, kas ei kehti, see ei meeldi. Me jälle arutame nii kaua, kuni kellegi konkreetse arvamus maksab. Ja selle arutamisega ma tooks võibolla kõige parema eheda näite ühest perekonnast. Ühel perekonnal tehti kogu aeg jõulukingitusi. Ja siis tead, kõikides tead, raha ei ole ja aga äkki lõpetame selle pulli ära. Siis sai terve suguvõsa kokku ja hakkasid arutama, aga jätaks äkki jõulukingid tegimata. Aga seal seltskonnas oli ainult üks inimene, kes tahtis jõulukingitusi. Ja tulemus oli selles, et jõulukingide traditsioon jätkus. Sellepärast, et üks inimene tahtis. Aga miks maksis selle ühe inimese arvamus? Sest seda tahab süsteem.
See on see jutumärkides õige arvamus.
Ja ühiskond tahab, et ostaksite nänni, raiskaksite raha, et teil oleks jõulud raali vaali. See on ühiskonna tahe. Ja vaata, demokraatia ongi niimoodi. Demokraatia tähendab kolmainsuse Jumala soovi täitmine. Ja me kõik vastutame. Me nagu kõik, umbes need meie otsustasid, me paneme nüüd kõik oma jõu taha. Ei, minul on minu otsus, mina toetan ainult isiklikult enda otsust. Ja mina teiste otsustele alla ei kirjuta. See, kelle otsust, las see kirjutab alla. Las see paneb jõu taha.
Aga ma mõtlengi, et kuidas nüüd siis edasi elada selle teadmisega, et noh, naistes on, vaata, et ma vist ei olegi puhast naist oma elus veel näinud, et kõigis on juba eelteadmised olemas ühiskonna poolt, mis moodi asjad peaksid käima. Ja...
Tead, ma võin sulle niukest asju öelda. On olemas üks asi, mida võiks hakata, mehed võiksid aru saama. mees ilma naiseta suudab elada, naine ilma meheta ei suuda. Seal ongi see kogu võti. Nedel võib oma arvamus olla, aga ma olen mees ja mõtlen, et niikaua kui sul on oma arvamus, ole oma ette, pane tähele, nad kreonuvad, kisavad, lähevad kaebama, räägivad, et ahistavad. Aga kui sa nendel järgi anna, siis nendel lihtsalt ei jää muud üle, kui nad peavad loobuma ühiskonna meesaspektist. Ja vaata selles suhtes, ma olenki nii rahulikult, ainult üks meesaspekt. Mina saan üksinda täiesti ära tiksutud. Aga kallid naised, kuidas teie ühiskonna meesaspektiga ellu jääte? See on ju null. See on null tase. Te ei jäägi ellu. Ütle, mida teeks Riigikogu, kui meie ühel hetkel lihtsalt ütleme, et kuulge, meil ei meeldi see mäng, mis te seal teete. Te võite seal oma vahel võtta vastu otsused palju tahad, aga elu on elu.
No jah, kui kollektiivselt kogu Eesti rahvus lihtsalt lõpetaks Eesti Vabariigi seaduste täitmise ära, siis...
Mida nad teevad?
Nad ei saa mitte midagi teha.
Siis nad nutavad saad, karjuvad, et pole patriootid. Aga te elate juba maailmas, mis on nagu Euroopa Liit ja inimesed ei kuulugi. Meie kui inimesed, meie peagi teile toetust andma.
Ei, no selles võttes nad on ikka selt nagu mõne koha pealt ikka vist ikka millegi väga kõvasti nagu vastu pead saanud, et kui nad nagu teevad maha igasuguse rahvusliku liikumise, et natsionalist olemine on nagu paha, et kui sa oled nagu oma rahvast ja rahvus pead tähtsamaks teistest, siis sa oled juba kurjategija. Patriotismist me räägime.
No. Just nimelt. Ja lähemegi, meil on nüüd ju Eesti Vabariiki aastapäev tulekul, aasta 100. Kuulge, kas see ei ole nagu kahe palgelisus? Me tähistame Eesti riigi 100. aastapäeva. Aga ometi, sa ei tohi olla natsionalist.
Sa ei tohi
rahvustlane. Me tähistame rahvuslust. Eesti riiki, aga sa ei tohi olla rahvustlane. Kuulge, come on! Teate, kõigepealt õppige loogika selgeks. Ja no, võibolla siin me lõpetamegi selle, et no, kas siis on meil Eesti... No üleüldse see teema, mina loen seda kokku, mina ei saa üldse seda... noh, sorry, minu mõelest vahepeal ei olnud nagu Eesti Vabariik, vahepeal okkupatsioon ja kuidas nüüd saab olla järsku 100 aastat ja minu mõelest see riik oli mingi eelmine Eesti riik, mida tähistatakse, ma ei tea, see on niuke soodama kui morra, et minu aju vaatab ja ütleb, et kuulge mehed, siin pole mitte mingit loogikat.
Ja see, nagu, see number 100 ei tule kumbagi pidi kokku, et ei ole me nagu olnud siin 100 aastat järjest vabad ja meil see number on nagu väiksem või teine variant on see, et eestlus kui tee on ju palju vanem kui 100 aastat. Et see on nagu...
Kas siis nüüd järsku hakkas sellest, et eestlased hakkas sellest ajast pihta või?
Mul näib, et see Eesti 100 on lihtsalt kellegi selline äriplaan, et siin on juba kohvipakke müügil, kus on Eesti 100 kirjas ja...
Ei, no see ongi, see on see mingisugune kurvati haige lambakari tahtis pidutseda. See on nüüd hea põhjus juua. Vaata, juudik ka otsib üles põhjuse, kuidas pidutseda.
Kuule, aga äkki see ongi selline varjatud plaan, et seda alkoholi tarbimist tõsta, et aktsiisi raha rohkem saada.
Jaa, see on tegelikult Ovski-Novski salaplaan. Tahab juua, noh, tead, vaata, Eesti Vabariigis 100 saaks nüüd terve aast otsa juua.
Noh, sellega ma arvan, et täna lõpetamegi, et aitäh, Hannes, see oli päris põnev saade oli meil. Nii, meie saadet saate järgi kuulata reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja teisipäeva õhtul kell 11. Meil on ka e-posti aadress info@arengumaagia.ee, saate meile kirju saata, saame neid teemasid arutada või on kui lihtsalt küsimusi. Koduleht on meil ka arengumaagia.ee. Ja Facebook Arengumaagia nime all on meil see grupp või see lehekülg seal. Sinna tulevad ka raadiosaated ülesse koos siis teemakäsitlustega. Kui soovite vanu saateid kuulata, siis minge www.vaimumaailm.ee ja üleval paremal on seal selline väike nupp, kus saate meie arhiivile liigi. Kui on selline pakilisem küsimus Hannesele, et näiteks mingi mure või soovite konsultatsiooni saada, siis elistage talle numbrile 513 71 5-1-3-7-6-9-6, kordan 5-1-3-7-1-9-6. Aitäh kuulamast, kohtumiseni järgmine nädal.